Вы застаецеся на хвалях радыё Свабода. У гэтай гадзіне эфіру на вашы лісты адкажа Валянцін Жданко. Пісьменнік Альгерд Бахарэвіч выкладзе свае творчыя аргументы, чаму, на ягоную думку, кожны беларус у душы трактар. Яго эсэ называецца «Машына для душы». Спачатку гістарычная серыя. Сергій Навумчык, 94-й. Сёння мы прапануем завяршэнне цыклю, які быў прысвечаны першым у гісторыі Беларусі прэзідэнцкім выбарам.
Ноч пасля першага туру выбараў, калі падлічваліся вынікі галасавання, я ў якасці даверанай асобы Зенона Пазняка правёў у цэнтральнай выбарчай камісіі, прычым у кабінеце старшыні Александра Абрамовіча. Да яго сцікаліся дадзены з абласных камісій, і ўжо гадзіну ў тры начы зрабілася зразумелым. Перамог Александр Лукашэнка. Прычым у першым туры. У яго было нешта каля 54 альбо 56% галасоў. Другім за ім ішоў Пазняк, потым Шушкевіч, а Кебіч быў толькі на чацвёртым месцы. Я паехаў у штаб-кватэру БНФ на Варвашыні 8, дзе працавала грамадская кантрольная камісія, і куды прыходзілі вынікі ад назіральнікаў. Розніца ў дадзеных была 1,5-2%. Лукашэнка выйграваў. На раніцу мне патэлефанаваў Дмітры Булахаў і запытаўся, ці не хацелі б мы, каманда Пазняка, апратэставаць вынікі выбараў. «Ты ж разумееш, Сергей, — сказаў ён, — Лукашэнка ўсё роўна пераможа, калі не цяпер, дык у другім туры. Гэта справа зразумелая, а ў вас, у Народнага фронта, будзе ганаровае другое месца». Булахаў сказаў, што і штаб Лукашэнкі збіраецца пратэстоўваць афіцыйныя вынікі. Зразумела, што я не мог даваць адказу, трэба было абмеркаваць сітуацыю з Пазняком і з нашай камандай, аднак паплечнікі Лукашэнкі праз некалькі гадзінаў адмовіліся ад сваёй ідэі. Далей цытата з Александра Федуты. Паводле грамадскай кантрольнай камісіі Лукашэнка перамагае ўжо ў першым туры, аднак ягоны штаб не прадпрымае ніякіх дзеянняў, каб абспрэчыць абвешчаныя цэнтравыбаркамам вынікі, канстатуе Александр Федута і тлумачыць, чаму не прадпрымае. У выніку іх афіцыйнага абвяржэння выбары маглі быць прызнаныя несапраўднымі, а наменклатура атрымала б шанец ачуняць ад перапугу і не дапусціць паўторнага вылучэння Лукашэнкі. Канец цытавання. Зразумела, што пратэстоўванне вынікаў першага тура адной толькі каманды Пазняка плёну б не дало. 2 ліпеня прайшоў сойм БНФ, на якім Зенон Пазняк даў ацэнку сітуацыі. Цытую. Зенон Пазняк прааналізаваў перадвыбарчую сітуацыю ды вынікі першага туру выбараў. Зманапелізаваныя ўрадам сродкі інфармацыі стварылі фронту вобраз нацыяналістычнай і разбуральнай сілы, таму падчас перадвыбарчай барацьбы мы мусілі змяніць гэты стэрэатып у масавай свядомасці. У значнай ступені гэта было дасягнута. Цяпер нават непрыхільнікі змушаныя прызнаць, што фронт – адзіная канструктыўная сіла ў нашым грамадстве. Перамога Лукашэнкі ў першым туры – вынік крызісу ў грамадстве – у такія часы народ жыве не розумам, а металогіяй. Людзі прагнуць цуду, і калі з'яўляецца новы чалавек, які абяцае гэты цуд, ён успрымаецца як збаўца. Лукашэнка прыйшоў на глебу, якую фронт рыхтаваў шматгадовую антыкамуністычную і антыўрадавую прапагандысцкую працу. Зенон Пазняк падкрэсліў, што ніхто з кандыдатаў, якія выйшлі ў другі тур, не задавальняюць фронт і не адпавядаюць патрабаванням грамадства, бо яны адна каманда. Хто б з дваіх не перамог, гэта азначае разбурэнне эканомікі, інфляцыі, халодную зіму. У такой сітуацыі найлепшы для краіны варыянт, каб выбары не адбыліся, каб народ не прыйшоў галасаваць. Газета «Свабода» 5 ліпеня 1994 году. Было прынята рашэнне сойму, у якім адзначалася, што шмат людзей, зразумеўшы згубнасць палітыкі Кебіча ягонага ўраду, тым не менш не аддалі галасы за стваральнікаў. Канструктыўны шлях выйсця бацькаўшчыны з крызісу, а пайшлі за папулістычную фразу і скандальнай папулярнасцю. Нашы суграмадзяне не змаглі разгледзець за крыклівымі абяцаннямі Лукашэнкі тую ж самую мафіёзную наменклатуру, толькі маладзейшую, больш агрэсіўную. У выпадку обрания Лукашенко на посаду президента Беларуси подолжится развал экономики, будет протягиваться сдача незалежности нашей краины. У другим туры выборов мы не будем голосовать ни за старую, ни за новую номенклатуру. Народный фронт не пойдет на эти выборы без выбору, которые подштурховывают народ до прорвы. Конец цитирования. Саправды, отчувание того, что мы наблизились до прорвы, близдается во всех, с кем мне доводилось у тые дни говорить. И у политиков, и не у политиков. На другий ці на третий день после первого туру выборов мне потелефоновали со штабу Кебича, была говорка с самим Кебичем. У меня спитали, ці разумею я усю складанасць ситуации, ці не мог бы Белорусский народный фронт подтримать у гэты непростый момент Вячеслава Францевича. Я отказал, что складанасць ситуации разумею. Мы, оппозиция БНФ, разумели еще тогда, когда Кебич с поплечниками протягивали у Конституцию президентства. Але Кебича подтримать БНФ не может. Да и вовсе нереально, каб он перемог, с чьей бы то ни было подтримкой. Гэтае слово я вымою легко, бо ставленне до Кебича было устойливо адмовным. А вот наступное было экспромтом. Я пропоновал Кебичу снять свою кандидатуру. Великая частка выборщиков ішла голосовать не столько за Лукашенко, кольки супраць Кебича. Уявляю, як неприемно было Вячеславу Францевичу гэта чуть. Правда, думаю, чую он гэта не в первый раз. И коли прозвище премьера не будет в бюллетенях, казав я, не будет кого выкресливать, дык люди просто не придут на выборы. Так само треба по державным сродках массовой информации протлумашить людям ситуацию, безумовно, что эфир для гэтага повинен быть дадзены и команде Пазняка. А мы, Народный фронт, здымаем усе 7000 назиральников с выборших участков. Я сказал так само, что Пазняк не будет настоивать на тым, как потрапить у бюллетеня як кандидат, які официально вышел на третье место. У отказ я почув, что мы подумаем. Праз некалькі хвілін мне патэлефанавалі, сказалі, што моя прапанова цікава, але вось тут Іван Іванович Антанович гаворыць, што Вячеслава Францевіча ёсць шанцы і варта пазмагацца. У адказ я параіў яшчэ раз падумаць. Прапанову Кебічу я выказаў, што называецца сходу. У мяне не было магчымасці параіцца з Пазняком ці з кім-небудзь з кіраўніцтва фронту, побач была толькі жонка. Але я адразу паехаў на Варвашэні 8 у штаб Беларускага народнага фронта. Пропонованный мной вариант был одразу ухвалены. Мы обмерковали разные аспекты такого кроку, и яны выглядали цалком продуктивными. Коли развить то, что я сказал Кебичу, ситуация выглядала наступным чином. По-перше, саправды, знятё Кебичем своей кандидатуры выпустило пару, позбавило цікавості до выборов довольно значную частку тех, кто ішов голосовать супраць Кебича. По-другому, у бюллетені застався б один Лукашенко. Я мог и не казать про то, что Пазняк не будет претендовать на удел у другим туры. Закон об выборах президента у артикуле 36 другий тур голосования визначав, что другий тур проводится по двух кандидатах, які отримали наибольшую колькость голосов выборщиков. Были посылки на то, что закон не визначав, что робить, коли другие претендент знялся с выборов. Было только сказано, что, цитую, «коли у сувязи со знятцем кандидатур застается один кандидат, другий тур голосования проводится по его кандидатуре». Тут можно разглядать разные варианты, например, что знялися б Кебич и Пазняк, а четвертый Шушкевич пожадал бы удельничать у выборах. Але, накольки я памятаю, у ЦВК нам потлумашили, что фраза «по двух кандидатах, якія отримали наибольшую колькость голосов», означає у дадзеным выпадку по Лукашенко и по Кебичу. Калі нехта з іх здымается, у бюллетені застаецца один. Калі ж у бюллетені застаецца один, интрига зникає. Зменшается и цікавасць до выборов. По-третье, мы ведали, что некая частка прихильников Пазняка у другим туры будет голосовать за Лукашенко. Бо Лукашенко успрымаўся ими, як так само не был во уладзе. Я нават со здивлением доведался в тые дни, что некоторые лечили, что Пазняки Лукашенко поплечники, бо абодва супраць Кебича. Мы разлічывали, я думаю, слушно разлічывали, что выступ Пазняка по телебачанні и у інших сродках массовой информации, а лепей не только Пазняка, а разом с командой и не один выступ, и ягоное тлумачение позбавили иллюзий у таких людей. Па-чацвёртае, у выпадку, калі б мы знялі сваіх назіральнікаў, а яны былі на кожным выбарчым участку, улада б выявіла сваю незацікаўленасць у тым, каб другі тур адбыўся, і скарыстала б, як гэта назвалі пазней, адміністрацыйны ресурс. Нагадаю, што апазіцыя БНФ не галасавала за прэзідэнцкія раздзелы Канстытуцыі, за саму Канстытуцыю, якая ўводзіла прэзідэнцтва, і мы ад пачатку ставілі пад сумнеў легітымнасць увядзення прэзідэнцтва. У выпадку, калі б другі тур не адбыўся, закон прадугледжваў правядзенне паўторных выбараў з паўторным вылучэннем кандыдатаў. На выбарах мог ізноў вылучацца Лукашэнка, але за гэты час ягоны імідж так званага народнага заступніка мог быць разбураны. Тут, аднак, шмат што залежала ад тагачаснага старшыні Вярхоўнага Савета Мечыслава Грыба. У часе выбарчай кампаніі ён займаў падкрэслена нейтральную пазіцыю. Але цяпер ён мог пераканаць Кебіча зняць сваю кандыдатуру. На паўторных выбарах ён мог вылучыць сваю кандыдатуру. Грыб не быў скампраментаваны ў грамадскай свядомасці, як Кебіч. Нарэшце, можна было вярнуцца да перагляду закона аб выбарах ці нават Канстытуцыі з выкрэсліваннем з асноўнага закону прэзідэнцкіх раздзелаў. Узнікла неабходнасць паразмаўляць з Грыбам. У тыя дні ён адпачываў санаторыі Радон у сваім родным Дзятлаўскім раёне. Мы з Пазняком і яшчэ з двума фронтаўцамі паехалі туды. Пазняк застаўся ў машыне, а пайшоў у нумар люкс, дзе жыў Грыб. Пакуль ён перапранаўся, толькі што вярнуўся з працэдураў, я заўважыў яго на стале мініатурнае выданне новай Канстытуцыі. «Увесь час чытаю», – сказаў Мечыслаў Іванавіч. Разам з Грыбам і целаахоўнікамі мы спусціліся ў двор санаторыя. Я пайшоў за Пазняком. Потым мы з ахоўнікам спыніліся, Грыб з Пазняком адышлі метраў на 20. Гутарылі нядоўга, хвілінаў 10. Да Мечыслава Грыба, часоў яго дэпутацтва і спікерства, можна прадавець шмат прэтэнзіяў. Але ў гэты момант Грыб выявіў належную ступень адказнасці і поўнае ўсведамленне інтарэсаў беларускай дзяржавы. Цяпер усё залежала ад Вячаслава Кебіча. Ці здыме ён сваю кандыдатуру?
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу Сергея Навумчыка «94-е», прысвечаную першым у гісторыі Беларусі прэзідэнцкім выбарам.
У той момант мы не ведалі, што робіцца ў штабе Лукашэнкі, а ў штабе Лукашэнкі была паніка. Зняццё Кебіча і зрыў другога тура – гэта тое, чаго больш за ўсё баяліся лукашэнкаўцы. Цытую Федуту. «Прыйдзіце на выбары, не дайце іх сарваць. Зінон Станіславіч, звяртаюся да вас асабіста, не трэба байкатаваць выбары», – заклікаў Александр Федута, які ў тым жа самым інтэрв'ю беларускай маладзёжна сказаў, што, цытую, «хто б не перамог, Зінон Станіславіч асабіста ніводнага партфелю атрымаць не можа. Гэта вельмі адыёзная фігура». І тут жа прадставіў Лукашэнку як фігуру, якая, цытую, «шчыра жадае супрацоўнічаць з усімі партыямі і рухамі і грамадскімі арганізацыямі». Праз 10 гадоў Александр Федута канстатуе ў сваёй кнізе, цытую, «У чыноўнікаў пасля першага тура яшчэ быў шанец не дапусціць перамогі Лукашэнкі. Ім было дастаткова сарваць другі тур выбараў. Гэтага вельмі баяліся ў нашым перадвыбарчым штабе. Было бачна, як нервова паліў звычайна спакойны Сініцын, калі размова заходзіла пра другі тур. А раптам Кебіч здыме сваю кандыдатуру. Што тады? Будзе галасаванне па кандыдатуры Лукашэнкі, альбо разам з ягоным прозвішчам бюлетэні застанецца прозвішча бронзавага прызёра прэзідэнцкай гонкі Зінона Пазняка? Гэта непазбежна спрацавала б на паніжэнне яўкі, як і наяўнасць у бюлетэні аднаго прозвішча. Але прэм'ер аказаўся цялём, вырачаным на закланне. Яго вялі на убой, і ён ішоў, пакорліва схіліўшы галаву і не супраціўляючыся». Канец цытаты. Аднак Кебіч не прыслухаўся да нашай парады. Выглядала, што ён робіць усё, каб толькі падыграць Лукашэнку. Пазней Александр Федота прыгадаў, што камандзе Лукашэнкі хаця былі ўпэўнены ў перамозе, Кебіш не зняўся, але вельмі хацелі падмацаваць пазіцыю Лукашэнкі ўдзелам у тэлевізійных дэбатах разам з Кебішам і баяліся, каб каманда Кебіша не адмовілася. Каманда не адмовілася. На гэтых дэбатах, яны адбыліся 7 ліпеня, зніклі апошнія спадзяванні, што Кебіш здымецца. Наадварот, ён заклікаў людзей прыйсці на выбары. Цытата. Кебіш. Дарагія суграмадзяне, я запрашаю вас прыйсці на выбарчыя ўчасткі, аддаць свае галасы. Канец цытаты. Лукашэнка не хаваў, што ў яго гара звалілася з плеч. Цытую. Выбары павінны адбыцца. Вячаслаў Францавіч заклікаў зараз усіх на выбары. Гэта здымае шмат у чым з мяне напружання. Канец цытаты. Акрамя Кебіша Лукашэнкі, у студыі знаходзіўся вядоўца Эдуард Мельнікаў. Пазней ён будзе весці перадачу «Форум» на тэлеканале «Белсат». У самым пачатку, яшчэ перад дэбатамі, ён паспрабаў унесці ў размову нешта чалавечае. Цяпер нельга без трымцення чытаць гэтыя словы ў стэнаграме. Сёння купалле, старажытнае славянскае свята. Вы ведаеце, папараць кветка, пошукі шчасця, усё гэта блізка да таго, пра што мы цяпер думаем. Пазваніў сёння бацька з вёскі, сказаў, што моладзь ізноў паламала плыты, закінула кудысьці ўсе брамкі. Словам, гэта ўсё вельмі блізка, таму што пошукі нашага шчасця агульнага наўпрост звязаныя з тым, які лёс мы абярэм. Канец цытаты. Дэбаты сабралі, можа быць, самую вялікую за ўсе часы тэлевізійную аўдыторыю. Слухала і глядзела іх без перабольшвання ўся Беларусь. Лукашэнка і Кебіш кідалі адзін другому ўзаемныя папрокі. Лукашэнка абвінавачваў Кебішу ў падпісанні віскулёўскіх пагадненняў. Кебіш апраўдваўся, абодва спрашаліся, хто з іх больш любіць Расею і хто хутчэй увядзе расійскі рубель. Назваўшы разліковыя білеты нацыянальнага банку, так званыя зайцы нацыянальнай валюты, Лукашэнка заявіў пра адказнасць за гэта, цытую, «Увялі нацыянальную валюту». Мы, хто ў рознай ступені адказвае за палітыку ў гэтай дзяржаве, павінны за гэта адказваць. Канец цытаты. Вось пазіцыі Кебіша і Лукашэнкі не ў часе дэбатаў, там было шмат эмоцый, а ў часе выбарчай кампаніі, у інтэрв'ю прэсе ды на сустрэчах. Лукашэнка. Ёсць мільёны прычынаў, якія прымушаюць мяне як дэпутата лічыць аднаўленне братэрскіх сувязяў з Расіяй асноўнай чалавечай палітычнай мэтай. Сапраўднае, глыбока прадуманае аб'яднанне грашовых сістэмаў, пытанне мытных пошлінаў, пытанне грамадзянства, таксама іншыя праблемы, якія трэба вырашаць. Гэтага хочуць, паверце, народы. Заявляю гэта без усялякага рэферэндуму. Наколькі вялікае памкненне беларусаў да вяртання ў тыя часы, калі мы у духоўным сэнсе жылі адной сям'ёй. Прапаную тром парламентам, я маю на ўвазе братэрскі ўкраінскі, неадкладна стварыць афіцыйныя дэпутацкія групы для правядзення перамоў для выпрацоўкі механізму аб'яднання братэрскіх рэспублік. Сышоў час разбурэння, прыйшоў час стварэння. Сабрацца трэба абавязкова і зрабіць гэта ў Белавежскай пушчы, Віскулях. Менавіта там можна сур'ёзна і шчыра абмеркаваць палітычныя і эканамічныя ўмовы гэтак неабходнай усім нам інтэграцыі. «Я, як грамадзянін Рэспублікі Беларусь, – казаў Лукашэнка, – як член яе вышэйшага заканадаўчага органу лічу, што галоўным вектарам нашай знешняй палітыкі павінна быць Расія. У кастрычніку на першым кангрэсе народнага руху Беларусі я выйшаў з ініцыятывы стварэння славянскай канфедэрацыі ў складзе Беларусі, Расіі і Украіны. Я быў прынцыповым праціўнікам увядзення мытняў на мяжы з Расіяй, увядзення зайцоў». Нельга было парушэнню ўсіх дзеючых законаў разбураць Савецкі Саюз, бо вынікам гэтага калектыўнага вар'яцтва зрабіліся войны, кроў, жабрацтва, эканамічны і палітычны крах. Сапраўды, гісторыя пацвярджае думку, што робіцца супраць волі народа, тое асуджана на правал, што мы сёння і маем. Так казаў Лукашэнка, а вось што казаў у тыя перадвыбарчыя дні Кебіш. Я выступаю за трывалы ўзаемавыгодны саюз Расіі, а ў перспектыве саюз трох славянскіх дзяржаў. Аб'яднанне грашовых сістэмаў з Расіі дазволіць нам зняць шмат такія балявыя праблемы нашай рэчаіснасці. Запрацуюць заводы, пачнуцца рэгулярна адлічэнні ў бюджэт. Без цеснага саюза з былымі рэспублікамі СССР, найперш з Расіі, ні пра якое развіццё, а значыць пра сапраўдны суверэнітэт, не можа быць і гаворкі. Незалежнасць у вульгарным разуменні прывядзе толькі да гібелі. Гэта ўжо разумеюць тыя, хто здольны думаць і не аслеплены нацыяналістычнымі ідэямі. Менавіта з Расіяй з яе народам у нас духовная і кроўная еднасць. Менавіта за палітыкамі, якія выступаюць за аб'яднанне будучыня, я перакананы, што максімум праз два гады палітыка-эканамічная сітуацыя ў СНД зменіцца ў бок аб'яднаўчых працэсаў. Важна таксама зразумець, незалежна ад волі палітыкаў рознага ўзроўню, народы жадаюць жыць разам. У адказ на пытанне, калі будуць выступы супраць саюзу з Расіяй, ці паставяць вы пытанне пра правядзенне рэферэндуму, Кебіч сказаў, цытую, калі сілы, якія выступаюць супраць аб'яднання, апынуцца колькі-небудзь значнымі, альбо ўзнікнуць пэўныя абставіны, я буду ініцыяваць правядзенне апытання насельніцтва. Думаю, нацыяналісты пацерпяць сакрушальны разгром. Канец цытавання. Як бачна ў стаўленні да суверэнітэту, да атрыбутаў незалежнасці, ніякай паміж Лукашэнкам і Кебішам розніцы не было. Чаму ж Кебіч пайшоў на другі тур? Перадаверыўся сваім дарадцам. Дарадцы гэтыя усе былі наіўныя і не бачылі, што выйгрыш Кебіча нерэальны, а можа гэта быў тонка разлічаны план, і той, хто распрацоўваў гэты план, разумеў, што выгадны для яго Кебіч прайсці не можа, затое можна паспрыяць праходу ў прэзідэнцкае крэсла яшчэ больш выгаднага для яго ці для іх Лукашэнкі. Прыгадаем, што ў кнізе ўспамінаў «Спакуса ўладай» Кебіч прызнаўся, што служыў у выведцы і выконваў заданні, нават знаходзячыся на пасадзе сакратара Менскага абкаму партыі. Прыгадаем яшчэ адну цытату з ягоных мемуараў, якая шмат што расстаўляе па месцах. «Цяпер праз шмат гадоў я не лічу, што пацярпеў поўную паразу. Па сутнасці, мы выступалі з Александрам Лукашэнкам з аднолькавых палітычных пазіцый, змагаліся не адзін з адным, а за прэзідэнцкае крэсла. Розніца была толькі ў падыходах да дасягнення пастаўленых мэтаў. І таму галоўным вынікам першага тура варта, мабыць, лічыць паразу стаўленікаў нацыяналістычных сіл Зёна Пазняка і Станіслава Шушкевіча. Чый уклад у агульную перамогу над кандыдатамі ад БНФ, мой ці Александра Лукашэнкі, апынуўся большым, хай рассудзіць час», – пісаў Кебіч. Кебіч не дагаварыў. Ён зрабіў вялікі ўнёсак не толькі ў паразу, як ён сказаў, стаўленікам нацыяналістычных сіл у першым туры, але і ў канчатковай перамозе Александра Лукашэнкі ў туры другім. І сапраўды, супраць нацыянальнага адраджэння Кебіч і Лукашэнка працавалі разам. «Што ж, можна хіба павіншаваць беларусу з мінулымі выбарамі», – саркастычна зауважыў Васіль Быков і дадаў, «горш не зробіш. Для сябе, для грамадства, для нашчадкаў таксама».
Прагучала завершальная перадача цыклю Сергея Навумчыка 94, які быў прысвечаны першым у гісторыі Беларусі прэзідэнцкім выбарам.